Areena.
Politiikka Radio.
Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua. Sitä ei ole ollut noin 17 vuoteen. Tutkimusten mukaan jopa 50-75% talouden kasvusta selittyy inhimillisellä pääomalla, eli ihmisten osaamisella, kyvyllä, tiedoilla ja taidoilla. Onko inhimillisen pääoman merkitys Suomessa laiminlyöty? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius.
Kiitos.
Ja tervetuloa Sitran ratkaisutoiminnon vanhempi neuvonantaja sekä elinkeinoelämän Etlan neuvonantaja Petri Rouvinen.
Kiitos.
Suomella ei ole siis ollut kunnollista talouskasvua yli 15 vuoteen ja Suomen työttömyysluvut ovat Euroopan surkeimpia. Valtio velkaantuu sitä vauhtia, että olemme joutuneet EU:n tarkkailuluokalle. Ja nyt Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran eilen julkaisema Kasvuatlas-niminen julkaisu kertoo, miten Suomeen saataisiin kasvua. Ja siinä todetaan, että inhimillinen pääoma selittää jopa 50-75% talouskasvusta. Aloitetaanko nyt vaikka siitä, että mitä tällä inhimillisellä pääomalla oikein tarkoitetaan ja miksi tämä inhimillinen pääoma on niin tärkeää kasvun kannalta, Petri?
Todella kasvu ei synny jostain niin kuin abstraktista taloudesta, vaan pohjimmiltaan kyse ihmisten tekemisistä ja ihmisten valinnoista. Ja siitä kumpuaa toi 50-75%, jonka tuossa mainitsit. Inhimillinen pääoma, se on niin kuin pohjimmiltaan ihmisen aivoja ja lihaksia ja näihin sitoutuneita opittuja asioita. Siis tavallaan niin kuin elämänuran aikana jalostuva nippu ominaisuuksia mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen niin kuin yhteiskunnallisessa mielessä ja sitten taloudellisessa mielessä tämmöisen arvon lisäyksen tietysti. Että on niin kuin kehollinen kokonaisuus, jossa tietysti aivot on keskeisessä roolissa, mutta koko keho mukana.
Aleksi, onko lisättävää, miksi tämä tämmöinen inhimillinen pääoma on niin tärkeä?
No Petri sen olennaisen jo sanoi, mutta että toisin sanoen sanottuna, niin käytännössä kaikki se, mikä meidät erottaa luonnontilasta, on pitkälti kysymys siitä, että on opittu ymmärtämään paremmin sitä, että millä tavalla maailma toimii ja sitä kautta paremmin muuttamaan erilaisia asioita siitä maailmasta. Lähes kaikki materiaalinen hyvinvointi, mitä meidän ympärillämme havaitaan, niin on nimenomaan sen tulosta, että on ymmärretty paremmin ja osattu tehdä enemmän ja paremmin asioita.
Niin, kirjoitatte koulutuksen tärkeydestä ja osaamisen tärkeydestä, mutta Suomessa on leikattu yliopistojen ja ammattikoulujen rahoitusta, muun muassa Sipilän ja Orpon hallitukset, ja opiskelusta on tehty aiempaa lainapainotteisempaa jo silloin Sipilän hallituskaudella. Niin onko siis tämäkin hallitus ja monet hallitukset tässä hiljattain tehneet päinvastaista politiikkaa kuin mikä olisi ollut hyväksi inhimillisen pääoman kasvattamiseksi? Kumpi haluaa ottaa kopin?
Ehkä Aleksi saa, sikäli uskaltaa ottaa kantaa hallitusten politiikkoihin, mutta mä ajattelen sitä niin päin, että inhimillisessä pääomassa on koko ajan kaksi asiaa. Ja yksi asia on se itse pääoma, eli se mikä nyt sitten vaikka osaltaan koulutuksen kautta hankitaan ja sitten on sen käyttöaste. Ja tietysti yhteiskunnallisesta ja myös yksilön näkökulmasta sä haluat, että okei, on mahdollisimman korkea taso, mutta myös mahdollisimman pitkä se aktiivi käyttö. Ja sitä kautta halutaan, että aikaisin työelämään ja toki myös, että myöhään sieltä pois. Että osa näistä uudistuksista siis tähtää siihen, että tullaan aikaisemmin koulutuksesta työelämään. Ja koska se on inhimillistä pääomaa, niin se on myös investointi. Ja musta on sinänsä ok, että myös yksilö, minä itse kannan vastuuta siitä investoinnista. Et mä en näe ongelmaa siitä, etteikö osa koulutuksesta olisi, noissa lainarahoitteissa.
Niin, se on tullut entistä lainapainotteisemmaksi. Plus sitten on tehty massiiviset leikkaukset yliopistoihin, yliopistojen rahoitukseen ja nyt myös ammattikoulun rahoituksen tällä hallituskaudella. Tosiaan Aleksi Kalenius, opetus- ja kulttuuriministeriössä virkamiehenä, niin, harvoin kyllä ministeriöistä hallitusta halutaan kauheasti kritisoida, mutta ehkä voit yleisellä tasolla todeta tähän jotain kuitenkin.
No siis kyllähän Suomessa koulutuksen julkinen rahoitus on kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla. Se on säilynyt hirveän vakaasti samalla tasolla oikeastaan koko 2000-luvun. Sen sisällä on totta kai tapahtunut niin kuin erilaisia painotusmuutoksia ja varmaan tapahtuu jatkossakin, kun työelämän tarpeet muuttuu. Ja totta kai sitä kautta myös se, että minkälaista koulutusta tarvitaan, niin se vaikuttaa. Että kyllä nyt meillä useampi hallitus tässä peräkanaa on hyvin viisaasti tavoitellut tämmöistä laaja-alaista koulutustason nousua. Toisaalta sitä, että meillä kukaan ei jäisi enää perusasteen koulutuksen varaan, jonka osalta aika pitkään tilanne oli se, että tilanne ei parantunut. Ja sitten toisaalta korkeasti koulutettujen osuuden kasvua on nyt pontevammin tavoiteltu sitten 2010-luvulta saakka, ja siinä alkaa näkyä pikkuhiljaa jonkun verran edistystä, mutta aika paljon tarvitaan vielä, että päästään uudestaan ikään kuin siihen tilanteeseen, missä oltiin vielä 90-2000-luvun alussa, kun suomalaiset nuoret aikuiset oli niin kuin kansainvälisesti globaalissa katsannossa erittäin koulutettuja.
Niin, kuitenkin Suomi on siis OECD-maihin, verrokkimaihin verrattuna. Meillä on määrällisesti keskimääräistä vähemmän korkeasti koulutettuja, johon on siis laskettu myös ammattikorkeakoulututkinnot, eikä vaan?
Kyllä.
Joo, et siis tsempattavaa kyllä siinä mielessä ehkä olisi, ja onhan tästä puhuttukin tosiaan, hallitukset on halunnut edistää sitä, mutta kuitenkin tällaisia massiivisia leikkauksia on silti toteutettu. No, toinen asia on tietenkin sitten se, että kun tiedetään, että korkeasti koulutettujen lapset menevät korkeakouluihin paljon todennäköisemmin kuin matalasti koulutettujen, niin, voidaanko puhua aidosti vielä niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvosta Suomesta yhä, varsinkin kun on tehty tällaisia leikkauksia, tehty lainapainotteisemmaksi opiskeluja?
No, jos sitä nyt ihan omakohtaisestikin miettii, niin tokihan se on niin, että nämä muutokset suosii sitä periytymistä. Eli paitsi että tutkinto periytyy, niin sitten siinä sivussa tulee helposti niin, että myös se tulotaso periytyy ja totta kai, jos oma rahoitusosuus koulutuksesta kasvaa, niin totta kai vauraamista perhetaustoista tulevilla on silloin suhteellisessa mielessä parempi tilanne verrattuna muihin kuin aiemmin. Et se on, nähdäkseni se on aivan selvää tässä.
Kaikessa se ratkaiseva tekijä on nimenomaan se, että se pääsyn koulutukseen pitäisi olla riittävän avointa, riittävän runsasta, jotta sieltä löytyy tilaa mahdollisimman monelle. Ja sitä kautta myös niille, jotka tulee taustasta, joka tekee monta kertaa ikään kuin suhteellisesti vaikeammaksi päästä sinne koulutukseen. Et nimenomaan tämä niin kuin koulutuksen laajentuminen ja koulutustason nousu on ollut hyvin keskeinen tekijä monessa maassa siinä, että se korkeakoulutukseen pääseminen tai ylipäätään mille tahansa koulutusasteelle pääseminen on tasa-arvoistunut. Et jos on niin, että pääsy on kovin niukkaa, niin silloin totta kai, kun ihmisten taustat kaikissa olosuhteissa vaikuttaa siihen, että millä tavalla koulutusjärjestelmässä pääsee etenemään, niin jos on kovin vähän niitä paikkoja, joista kilpaillaan, niin silloin sillä on niin kuin suhteellisesti isompi merkitys kuin jos on niin, että kovin moni pääsee jatkamaan koulutuksessa. Ja siinä suhteessa näyttäisi siltä, että kyllä nämä koulutuksen laajentamistoimet, jotka nimenomaan koulutustasoa näyttäisi lähtevän nostamaan, niin kyllä auttaa myös sitten sen koulutuksen tasa-arvostumisen kanssa.
Mm. Niin, Aleksi, kirjoitat, että siitä, miten nuorten oppimistulosarviointien perusteella suomalaisten osaaminen nousi 60-luvulta 90-luvulle ja oli pitkään hyvin korkealla tasolla sekä laajassa kansainvälisessä vertailussa että suhteessa perinteisiin verrokkimaihin. Ja nousu taittui vuosituhannen vaihteessa. 2000-luvulla suomalaisnuorten lukutaidon ja matemaattisten osaamisen taso tasot ovat laskeneet merkittävästi ja pitkäkestoisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä arvioinneissa. Ja myöskin kun on mitattu aikuisten taitoja, niin nekin ovat tulleet alaspäin. Niin, mikä tätä maata nyt oikein vaivaa? Onko niinku mitään käsitystä, mistä tämmöinen niinku johtuu?
No kyllä tämän niinku nuorten oppimistulosten osalta, niin meillä on tosiaan tämmöinen ehkä 25 vuotta ainakin jatkunut lasku käsissämme. Se, että mikä sitä selittää eri vaiheissa, niin on ehkä todennäköistä, että se ei ole yksi syy, joka sitä koko matkalta on selittänyt, koska se on jatkunut niin pitkään, että siinä on ehtinyt niin monet asiat muuttua, että siinä on monetkin tekijät voinut matkan varrella selittää. Mutta kyllä se osittain tämä, niin kuin se, että me ei oikeastaan tiedetä kauhean hyvin, että mistä se lasku johtuu, tai meillä ei oikeastaan ole kunnon tutkimusnäyttöä siitä, että mistä se johtuu. Myös osittain paljastaa se, että ei me oikeastaan tiedetä kauhean hyvin, että minkä takia oltiin niin hyviä alun perinkään. Mutta tosiaan se muutos on ollut varsin massiivinen, että tosiaan PISA-tutkimuksessa 2000-luvun alussa nosti maailmanmaineeseen näillä hyvin korkeilla oppimistuloksilla. Tällä hetkellä käytännössä, jos katsotaan PISAssa lukutaitoa, matematiikkaa, suomalaisnuorten osaaminen on suunnilleen samalla tasolla kuin samassa sosioekonomisessa asemassa olevilla keskimäärin OECD-maissa. Ero on oikeastaan kaventunut tässä matkan varrella.
Jotta Aleksi jäisi väärää kuvaa, niin korjaa, jos olen väärässä, mutta eikö ole niin, että suomalaisten aikuisten osaamistaso on edelleen lähinnä maailman huippua, että et nyt tämä niinku tavallaan huolena on, että nuoret, niin kuin tulevat sukupolvet alkaa nyt olla niin kuin keskivertoa ja tietysti ajanoloon se varmaan laskee sitä suomalaisten ja aikuisten, mutta niin kuin tässä aktiivi työkäytössä olevan osaamisen mielessä Suomella on edelleen aika hyvä tilanne.
Joo, ehkä tämän osalta se aikuisten osaamistutkimuksessa me tutkitaan siis niin kuin luku- ja numerotaitoa, siis käytännössä niin kuin lukutaitoa, matemaattista lukutaitoa, ongelmanratkaisutaitoa. Ne on nimenomaan tämmöisiä niin kuin yleisiä taitoja. Niiden osalta me ollaan ihan ehdottomasti siellä niin kuin kansainvälisessä kärjessä edelleen. Siellä näkyy nimenomaan myös se, että kuinka hyviä meidän nuoretkin on aikaisemmin ollut. Et itse asiassa ne jotka, ikäryhmät, jotka aikanaan on ollut ihan siellä niin kuin erittäin hyviä PISAssa, niin ne on edelleen niin kuin aivan poikkeuksellisen hyviä PIAC-vertailussa, tässä aikuisten oppimistulosvertailussa. Ja siitä hyvistä PIAC-tuloksista, nimenomaan siis aikuisten osaamistutkimuksen tuloksista, kannattaa olla hyvin tyytyväinen. Siinä on pientä suurempaakin epävarmuutta siitä, että kuinka tyytyväinen niistä pitää olla. Et koska tosiaan tässä aikuisten osaamistutkimuksessa näyttää siltä, että jopa ihan niissä nuorimmissa ikäryhmissä, missä me tiedetään kuitenkin PISAn ja monen muun niin kuin hirveän paljon suuremman otoksen tutkimuksen perusteella, että tulokset on laskenut merkittävästi. Niin PIACin perusteella siellä olisi tapahtunut nousua. Ja PIACissa ne otokset on hirveän paljon pienempiä, koska se mittaa koko väestöä tai koko aikuisväestöä 4000 hengen otoksella, kun me mitataan nuorten oppimistuloksia 10 000 ihmisen otoksilla. Et sitä kautta se näyttää siltä, että se jossain määrin saattaa antaa sit vähän niin kuin yläkanttiin myös sitä osaamista meillä.
Niin, ja tosiaan jos se tavallaan nuorten oppimistulokset on taittunut 2000-luvulla, niin nehän alkaa tai onkin jo työelämässä sitten, jotka on silloin ollut koululaisia tai lapsia.
Ja nimenomaan niin kuin PIACissa on käytännössä myös se, että jos me katsotaan ikään kuin verrataan Suomessa ikäryhmittäin suhteessa OECD-keskiarvoon, niin käytännössä näkyy nimenomaan se, että kun tullaan niistä ikäryhmistä, jotka oli tosi hyviä PISAssa suhteessa OECD-keskiarvoon, tullaan niistä nuorempiin, niin se hajurako OECD-keskiarvoon kapenee erittäin, erittäin voimakkaasti.
Niin, ja tuntuu kyllä uskomattomalta, kun tästä on nyt puhuttu vuositolkulla ja ainakin mediassa aina ihmetellään, että no mistä se nyt johtuu. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin totette tässä raportissa, niin ei oikein tiedetä, että mistä se johtuu, että nämä tulokset on laskenut. Miten tätä nyt oikein pitäisi selvittää ja miten siihen pitäisi tarttua?
No, meillä on jonkun verran erilaisia aineistoja, mitä on aikaisemmin kerätty, mitä voidaan tutkia. Valitettavasti meillä on aika paljon myös sit ihan niin kuin aineistopuutteita siinä, että kuinka paljon tiedetään tai kuinka paljon on kerätty aineistoa ihmisten osaamisesta. Onko se kerätty sen tyyppisellä tavalla, että voidaan yhdistää niitä oppilaskohtaisia tietoja sitten muihin tietoihin niiden oppilaiden ympäristöstä. Koska kyllä me totta kai tiedetään se, että niin kun oppimiseen vaikuttaa kauhean paljon monet muutkin asiat kuin koulu, mutta varmaan myöskin koulu merkittävästi. mutta että se, että miten voidaan palastella eri tahojen ja eri vaikuttavien tekijöiden merkitys tässä laskussa, niin siihen meillä on vähän huonosti ollut aineistoja sen ratkaisemiseen ja osittain sitten ehkä niitä käytössä oleviakaan aineistoja ei ole kaikilta osin vielä kollattu riittävässä määrin läpi.
Ja jos nyt vaan niin kuin ääneen sanotaan, mitkä nyt tiedetään, mitä tässä ikkunassa on tapahtunut, niin sosiaalinen media ja tietysti ylipäätään henkilökohtaiset digitaaliset laitteet on yksi asiakokonaisuus. No sitten on oppimisvälineet, kynä ja paperi versus digitaaliset. No esimerkiksi nyt nämä asiat, joista me voitaisiin saada sitä tietoa, mitä Aleksi perään kuuluttaa niin, että tehtäisiin tämmöinen niin kuin satunnaiskoeasetelma siis käytännössä, eli meillä olisi nyt vaikka joukko kouluja, jotka vaikka kieltäisi omat mobiililaitteet koulupäivän aikana, sit me voitaisiin saada sitä tietoa, mutta jos ellei me niin kuin suostuta siihen, että kerätään sitä tietoa tälläin niin kuin tieteellisen logiikan mukaan, niin sitten me ollaan vähän aina niin kuin siinä problematiikassa, minkä tuossa Aleksi epäsuorasti sanoo, eli se, että me niin kuin ymmärretään, että jees, tämä voi olla niin kuin vaikuttava tekijä, mutta me ei pystytä oikeasti eristämään, että mikä tämä rooli on.
Mutta onhan muissakin maissa sosiaalinen media ollut tavallaan samaan aikaan tullut ja niin kuin tämmöiset asiat.
Tämä on hirveän tärkeä huomio, koska nimenomaan niin kuin meillä on kahden tyyppisiä asioita, jotka on muuttunut. Meillä on tämä niin kuin yleinen kulttuurimuutos, joka koskee paitsi meitä, niin myös muita pohjoismaita, muita eurooppalaisia maita, muita kehittyneitä maita, ylipäätään maailmaa. Ja sitten on Suomi-spesifejä tekijöitä. Ja nimenomaan niin kuin, me on helposti voidaan nähdä, että lukemisen väheneminen, sosiaalinen media, tämän tyyppiset asiat voidaan keksiä, että minkä tyyppisillä mekanismeilla ne voisi vaikuttaa oppimistuloksia laskevasti. Mutta sitten se hankalampi kysymys on se, että minkä takia Suomen kehitys on sitten ollut niin erilaista kuin muissa maissa. Et nimenomaan niin kun tällä voidaan selittää semmoista yleistä muutosta laajemmissa maajoukoissa, mutta että mitkä tekijät selittää sitä, että Suomi on siirtynyt tilanteesta, jossa meillä oli poikkeuksellisen hyviä ne tulokset, niin siihen, että ne on suunnilleen semmoisia, kun voidaan ennustaa keskimääräiselle OECD-maalle. Mm.
Joo, no ehkä siitä ei tänään päästä selvyyteen, mutta Aleksi, tuossa raportissa kirjoitit, että voitaisiin ottaa mallia jollain tavalla Britanniasta, niin kerropa vähän lisää, että miten?
Se lähinnä viittasi nimenomaan siis siihen, että sitä voidaan käyttää tällaisena hyödyllisenä verrokkimaana siinä suhteessa, että Britannia, niin kuin tiedetään, on monessa suhteessa eriarvoisempi yhteiskunta esimerkiksi kuin Suomessa. Suomessa nimenomaan oppimistulosten osalta on aina välillä oltu huolissaan siitä, että tämä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kehitys vaikuttaa niihin tuloksiin. Britanniassa näyttää siltä, että vaikka siellä yhteiskunnan eriarvoisuus yleisesti ottaen näyttää lisääntyneen, niin itse asiassa taustaan liittyvät oppimistuloserot on kaventunut aika paljonkin. Niin, että ne on itse asiassa pienempiä kuin Suomessa ja nimenomaan siellä matalammissa sosioekonomisissa ryhmissä osaaminen on korkeampaa kuin Suomessa. Mikä tavallaan niin kuin luo osittain uskoa siihen, että koululla voidaan vaikuttaa. Se, että missä määrin niin kuin tiettyjä yksittäisiä toimia voidaan siirtää maarajojen yli, niin se on niin kuin toinen kysymys. Mutta nimenomaan se, että on asioita, joita koulukin voi tehdä. Että koulu ei koskaan ole kaikki voipa, mutta koulu voi tehdä aika paljon. Ja siinä suhteessa niin kuin tämmöinen kansainvälisten verokkien hyödyntäminen voi olla aika hyödyllistä.
Mutta tuossa tulee just vastaan sekin, että esimerkiksi tässä Britannia esimerkiksi, jota en tunne, mutta olisi syytä tuntea aika tarkasti se konteksti ja se tietysti sitä hahmottaa konteksti, mihin sitä oppia koittaa siirtää. Sanotaan, että tässä tapauksessa, ja mä en sano, että se on näin, mutta voisi olla selittäjä se, että nytten Britanniassa enemmän matalissa sosioekonomisissa ryhmissä vaikkapa tiedon saatavuus paranee tämän muutoksen myötä. Ja se on hypoteesi, en väitä, että se on niin, mutta tavallaan maat eroaa tavoilla, mitä ei heti täältä ylätasolta havaitse, että se pitäisi ottaa aina hetki hengittää ennen kuin käy siirtää oppeja muista maista.
On, ja siis tämä on itse asiassa hirveän tärkeä perushuomio, varsinkin kun meillä on niin hirveän paljon eri maita, joihin me voidaan verrata. Meillä on hirveän helppoa keksiä sen tyyppisiä selityksiä, että kun verrataan yksittäiseen toiseen maahan ja katsotaan, että okei, meidän asiassa X olemme kehittyneet eri tavalla ja myös asiassa Y eri tavalla, ehkä nämä ovat yhteydessä. Mutta sitten jos laajennetaan maajoukkoa ja katsotaan vähän laajemmin, että mitä se tilanne on muissa maissa, niin silloin helposti tämän tyyppiset niin kuin yhteydet sitten hajoaa. Et itse asiassa, kun katsetta vähän laajennetaan yksittäisistä kapeista vertailuista vähän laajemmiksi, niin silloin asiat osittain monimutkaistuu, mutta toisaalta on niin kuin ehkä helpompi nähdä, että milloin ollaan kovin optimistisesti keksimässä yksinkertaista selitystä semmoiseen tilanteeseen, mihin se ei ehkä sovellu.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastattelussa opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius ja Sitran ratkaisutoiminnan vanhempi neuvonantaja sekä Etlan neuvonantaja Petri Rouvinen ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä ollaan puhuttu inhimillisen pääoman merkityksestä Suomen kasvulle ja ollaan puhuttu PISA-tuloksista, niin millaista osaamista Suomessa pitäisi nyt käytännössä oikein kehittää, jotta saataisi kasvua, Petri?
Joo, tässä on taustalla tai meidän keskustelua tänään motivoitoi eilen julkaistu Sitran kasvuatlas. Ja siinä siis yksi päälohko on tämän päivän aihe, eli inhimillinen pääoma. Mun suosikkikirjoitus koko atlasissa on itse asiassa Aalto-yliopiston Mikko Silimanin artikkeli tuossa. Ja hän painottaa sitä, että lapsiin ja nuoriin voidaan niinku istuttaa tai heille voidaan opettaa aika aikaisessa vaiheessa tämmöinen niinku, laitan lainausmerkit tähän ilmaan, kasvun ajattelutapa. Eli luottamus siihen, että mun omat kyvyt on kehitettävissä harjoittelulla ja siihen, että kun mä aktiivisesti etsin, niin niille löytää hyviä käyttöjä sekä niinku työelämän ulottuvuudessa että muuten. Ja tää liittyy nyt tähän isempaan Atlas-kokonaisuuteen sen takia, että Sitra ehdottaa siinä tämmöistä kasvun yhteiskuntasopimuksen solmimista. Ja siinä yksi keskeinen ulottuvuus on, että jollain aikavälillä meidän pitäisi saada tämmöinen niin kuin aktiivisempi kulttuuri siinä, miten me etsitään niin kuin mahdollisuuksia ja tartutaan siitä. Ja siinä kohdassa mä ajattelen, että okei, useamman vuoden kymmenen tähtäimellä, mutta tämä Mikon ehdottama kasvun ajattelutapa olisi yksi keskeinen ratkaisu.
Mm. Niin, Aleksi Kalenius, onko ajatuksia, millaista osaamista Suomessa nyt käytännössä pitäisi siis kehittää, jotta saataisi kasvua?
No kyllä nimenomaan tämä koulutustason nousu ja siihen liittyvä osaamisen lisääntyminen näyttäisi nyt keskeiseltä tekijältä. Tosiaan niin kuin aikaisemmin oli maininta, että meillä Suomessa korkeasti koulutettujen osuus nuorista aikuisista on jo jäänyt aika paljon jälkeen OECD-maiden keskitasosta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämän vuosikymmenen aikana aikuisväestössä korkeasti koulutettujen osuus tulee laskemaan alle OECD-keskitason, koska joka vuosi eläkkeelle jäävät suomalaiset on kansainvälisesti vertailen erittäin koulutettuja, kun taas sitten tilalle tulevat nuoremmassa päässä, niin eivät ole. Ja nimenomaan tähän ollaan nyt sitten aika voimakkaasti pyritty vaikuttamaan, ja sitä ollaan jatkamassa. Tänään on juuri uusi korkeakouluvisio lähtenyt kommenttikierrokselle. Ja tosiaan tässä kasvuatlaksessa siellä on Suomen Pankin asiantuntijoiden erinomainen kirjoitus nimenomaan siitä, että kuinka paljon sillä inhimillisellä pääomalla voitaisiin sitä kasvua saada lisää, että jos saadaan esimerkiksi 70% nostettua se korkeasti koulutettujen osuus nuorista aikuisista, niin se tulevaisuus näyttää ihan hirveän erilaiselta, kun se näyttää muuten.
Aika moni nuori haluaisi tälläkin hetkellä päästä korkeakoulutukseen, mutta niitä paikkoja ei kaikille ole. Niin pitäisikö tässä nyt panostaa taloudellisesti ja lisätä niitä opintopaikkoja sen sijaan, että vaan leikataan koulutuksesta?
No ei sieltä nyt ole sinällään vaan leikattu, vaan kyllä nimenomaan niin kuin korkeakoulutukseen on lisätty kokonaisuutena paljon aloituspaikkoja ja toisaalta on pyritty siihen, että koulutuksen paikat kohdentus paremmin niin, että ne kohdistus niille ihmisille, jotka eivät ole vielä koulutukseen päässeet, eikä niin, että ihmiset vaihtaa keskenään paikkoja siellä korkeakoulujärjestelmän sisällä. Että meillä edelleen viime vuosina on ollut lähempänä 18 000 vuodessa se määrä ihmisiä, jotka aloittaa alusta korkea-asteen tutkinnon suorittamisen, jotka on jo aiemmin suorittanut tutkinnon tai aloittanut sellaisen suorittamisen. Että hirveän suuri osuus siitä koulutuspaikoista itse asiassa, joita meillä on aika paljon, niin kohdistuu ihmisille, jotka ovat jo päässeet osallisiksi korkeakoulutuksesta ja sen tuomista hyödyistä. Ja tavallaan pelkästään niin kuin paikkojen tehokkaammalla käytölläkin voitaisiin saavuttaa aika paljon.
Ehkä yksi asia, kun jos palaa siihen, että mitä niin kuin osaamista tarvii ja mistä se kasvu tulee, ja tämä tietysti liittyy tähän laajempaan tekoälykeskusteluunkin, mutta ehkä semmoinen huomio, mikä epäsuorasti oli ollut noissa Aleksin aiemmissa huomioissa, tämmöiset ihan perustaidot, lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, mikä mä ajattelen, että se on niin kuin käytännössä siis symbolisen ajattelun opettamista ja logiikan opettamista, niin ne on kuitenkin ne ajattelun peruselementit. Ne ei ole menossa yhtään mihinkään, ja jos se pohja ei ole kunnossa, niin sulla ikään kuin ei niitä korkeamman tason taitoja voi olla. No sitten tuossa Atlaksessa useampi kirjoitus menee sinne suuntaan, että no okei, sitten jos me katsotaan niitä työmarkkinatuottoja, niin ne ihmisen väliset asiat korostuu, vuorovaikutus ja toki myös tämmöinen aktiivinen elämän asia.
Niin, eli kun tekoäly tekee tavallaan tämmöisiä suorittavia, voi tehdä koodia ja muuta, niin mikä korvaa tietyn tyyppistä työtä, mutta sitten se niin kuin johtaminen, ajattelu, vuorovaikutus. Näinhän se kirjoitettiin, mutta vielä nostaisin yhden asian tässä ennen kuin aika kohta loppuu, niin Petri, kun kirjoitat tästä maahanmuuton tärkeydestä, että se maahanmuuttokin tarjoaa Suomelle mahdollisuuden pääoman täydentämiseen. Ja tänne voi tulla ihmisiä, joihin on sitoutunut runsaasti inhimillistä pääomaa. Ja tänne voi tulla väkeä, jolla on suuri kasvupotentiaali, niin kuitenkin tämäkin hallitus, Orpon hallitus, on tehnyt useita heikennyksiä työperäiseen maahanmuuttoon, niin pitäisikö tässä nyt nimenomaan ottaa päinvastainen kanta seuraavalla hallituksella vaikka?
Ensinnäkin jotain yllättävän faktan, se on tuon Sitran pääekonomistin Matti Paavosen kirjoituksessa. Jo nyt 94% maahanmuutosta Suomeen on työperäistä. Ei uskoisi yleisen keskustelun perusteella. Ja sitten se toinen asia on se juuri, niin kuin tuossa nyt johdattelit mua siihen, että maahanmuutokin kautta Suomen inhimillistä pääomaa pitää kehittää, toki meidän niin kuin kansallisista tarpeista lähtien, ja ne päävaihtoehdot on juuri ne, eli tänne voi tulla ihmisiä, joilla on valmiiksi suuri inhimillinen pääoma, tai ihmisiä, jonka pääoma täällä kasvaa, ja sitten ne jää tänne. Pitää olla houkutteluvoima ja pitovoima.
No niin. Hei, tästä olisi voinut jatkaa paljon pidempäänkin, mutta valitettavasti suorassa lähetyksessä tiukka aikataulu. Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Sitran ratkaisutoiminnan vanhempi neuvonantaja sekä Etlan neuvonantaja Petri Rouvinen ja opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikkaradio.